ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
E certamente honramos com a verdade os filhos de Israel e os provemos de coisas boas, e eles não divergiram até que o conhecimento veio até eles. Certamente, seu Senhor julgará entre eles no dia da ressurreição sobre o que eles costumavam divergir.